Přeji vám hezké sobotní dopoledne. Milé sestry, milí bratři. Venku je už sníh poprvé letos. A my dneska nebudeme se pohybovat ve sněžných časech a ve sněžných prostorách, ale v prostorách Blízkého východu. Můj učitel Lukáš už mi několikrát položil stejnou otázku. Danieli, cestuješ rád? A vždy na ní dostal stejnou zápornou odpověď. A přestože cestování nepatří mezi mé oblíbené kratochvíle, chtěl bych vás dnes pozvat na jednu cestu, poměrně krátkou, měřící asi 11 kilometrů. Cestu z Jeruzaléma do nedalekého Emaus. Během níž si na chvíli odskočíme o pár století zpět do obleženého Dotanu, abychom se nakonec vrátili. Otevřeme teď ale společně evangelium, které sepsal Lukáš od 24. kapitoly, od verše 13. po verš 33. Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdalena asi 3 hodiny cesty. A rozmlouvali spolu o všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco, jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim, o čem to spolu cestou rozmlouváte. Oni zůstali stát plní zármutku. A jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl. Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se v těch dnech stalo. On si jich zeptal, a co to bylo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocným slovem i skutkem před Bohem i před vším lidem, naši velekněži a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes třetí den, co se to stalo. Ovšem, některé z našich žen nás ohromily. Byly totiž z rána u hrobu a nenalezly jeho tělo. Přišli a vypravili nám, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a zhledali, že je to tak, jak ženy vypravovali. Jeho však neviděli. A on jim řekl, jak jste nechápaví. To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci, což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vyjít do své slávy. A potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech častech písma. Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. Oni však ho začali přemlouvat, zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byli spolu u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zraku. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma, nalezli 11 učeníků a jejich druhy pohromadě, tu jim řekli, pán byl opravdu zkříšen a zjevil se Šimonovi. Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb. Je neděle odpoledne. a celý den z Jeruzaléma proudí davy poutníků po svátcích zpět domů. Na cestě jsou i dva mladí muži. Jeden se jmenoval Kleofas a jméno toho druhého neznáme a možná ho neznal ani sám Lukáš. Byli to Ježíšovi učeníci, kteří nepatří mezi 12 apoštolů. A jsou teď zpět na cestě domů. Na cestě, na jejímž konci, je zřejmě čeká nejistota, možná posměch a pohrdání. Vždyť uvěřili tomu mladému rabimu a teď je všemu konec. Oba jsou plně emocí. Zklamání, nejistota, zmatení a možná i strach. To asi jsou termíny, kterými bychom popsali stav jejich mysli. My jsme doufali, řeknou později. V těchto slovech je zaznamenána veškerá jejich bolest, zklamání, strach i ztráta naději. Celá ta frustrace, která se stala součástí jejich života. A tak zabrání do rozhovoru o zklamáních současnosti i nejisté budoucnosti si možná ani nevšimou, jak a odkud se k ním připojil ten třetí. Zřejmě asi cizinec, který neslyšel nejnovější zprávy na ČT a asi ani zprávy na Seznamu nečetl. Nepoznají, že je to Ježíš. Možná, že je to stav jejich myslí, co jim brání poznat, kdo je ten třetí. A možná je to něco jiného. A tak Kleofáš a jeho kamarád začínají tomu cizinci vykládat, co se v posledních dnech přihodilo v Jeruzalémě. A nepoznaný Ježíš jim naslouchá. Naslouchá jejich bolesti a teprve až oni vyjádří, co je trápí, stále nepoznaný Ježíš začíná vykládat, co písma říkají o Mesiáši. Ježíš začíná pomalu dávat dohromady jednotlivé dílky pucle, aby nakonec mohli získat náhled na celý ten obraz. Ježíš nejdříve naslouchá, nejdříve rozpoznává terén a teprve až pak mluví. Je podvečer a Emaus je místem, kde se chystají přenocovat. A tak se zastaví a přemluví Ježíše, aby zůstal spolu s nimi. Další události Lukáš popíše těmito slovy. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lamal a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zraku. Chci za ten první verši, tak Lukáš poprvé v této kapitole použije slovo otevřít, které pak zopakuje ještě dvakrát. Aby mohli Ježíše poznat, jsou jim otevřeny oči. Ale než jsou jim otevřeny oči, Ježíš před nimi otevírá písma. Jak to podle následujícího verše říkají. Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. Aby tito dva muži mohli poznat, kdo je Ježíš, Pán Bůh dovolí, aby ho nepoznali dřív, než na základě písem. A tak změnili svou perspektivu, své nahlížení nedávných událostí. To neznamená, že už věděli vše. Jak nám ukazují dějiny církve, ještě před nimi bylo lecos a lecjaký zápas se slepotou byl před nimi. Ještě je čekalo lecjaké otevření očí. Teď jim však jsou otevřeny oči, aby viděli Ježíše. Teprve teď jim jsou otevřeny oči, aby v cizinci, který je po většinu cesty doprovázel, poznali svého mistra a aby v něm poznali Ježíše Krista, který jim paradoxně hned na to zmizí. Ježíš neudělá žádné zázraky. Neukazuje ani své rány, což později udělá, ale otvírá před nimi písma, aby jim otevřel oči. Nezměnily se události, ale změnil se způsob, jak na ně ti dva učeníci začali nahlížet. Odskočme teď na chvíli o několik staletí zpět do města Dotán, obleženého aramejskými vojsky. Otevřeme si společně druhou královskou, 6. kapitolu od 8. po 20. verš. Druhá královská, 6. kapitola od 8. po verš 20. Kdykoliv se aramejský král chystal do boje proti Izraeli, radíval se se svými služebníky. Můj tábor bude na tom místě, muž Boží však izraelskému králi vždycky ukazoval. Dej si pozor a netáhni tímto místem, protože tam táboří Aramejci. Izraelský král posílal zvědy na místo, kterému muž Boží označil, a před nímž ho varoval, aby se tam měl na pozoru. Stalo se tak ne jednou nebo dvakrát. Ta věc pobouřila mysl aramejského krále. Svolal své služebníky a řekl jim, proč mi neoznámíte, kdo z našich do naší izraelskému králi. Jeden z jeho služebníků řekl, nikoli králi, můj pane, je to prorok Eliša, který je v Izraeli. Ten oznamuje izraelskému králi i ta slova, která vyslovíš ve své ložnici. On poručil, jděte zjistit, kde je, a já ho dám zajmout. Oznámí mu, hle, je v Dotanu. Poslal tam koně a vozy a silný oddíl vojska. Přitáhli v noci a oblehli město. Za česného jítra stal sluha muže Božího, vyšel ven a hle, vojsko z koní a vozy obklíčovalo město. Mládenec Elišovi řekl, běda, můj pane, co teď budeme dělat? Odvětil, neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi. Potom se Eliša modlil, Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl. Tu Hospodin otevřel mladenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Eliši. Když se k němu Aramejci začali stahovat, modlil se Eliša k Hospodinu, ráň tento pronárod záslepenosti. I ranil je zaslepenosti podle Elišova slova. Eliša jim řekl, to není ta cesta ani to město. Pojďte za mnou, dovedu vás k muži, kterého hledáte. A dovedl je do Samaří. Sotva vstoupili do Samaří, Eliša řekl, Hospodine, otevři jim oči, ať vidí. Hospodin otevřel oči a spatřili, že jsou uprostřed Samaří. Tu uviděl izraelský král, když je uviděl izraelský král, řekl Elišovi, můj otče, mám je dát pobít. Řekl mu, nepobíjej jej, což si je zajal svým mečem a lukem, abys je pobil. Předložím chléb a vodu, ať jedí a pijí. A pak, ať jdou ke svému pánu. Připravil jim tedy velkou hostinu, když se najedli a napili, propustili je a oni odešli ke svému pánu a aramejské hordy už nikdy nevpadly do izraelské země. Severní izraelské království je dlouhodobě sužováno nájezdy různých aramejských králů a králičků. Vždy vyloupí nějaké město a zanechají po sobě spoušť a had. A záměry jednoho z nich jsou neustále mařeny prorokem Elišou, či chcete-li Elizeem, jako pojmenovává králický překlad. A tak aramejský král, když zjistí, kdo je příčinou jeho neúspěchu, nechá zjistit místo Elišova pobytu a poté se do městečka Dotan, které leželo asi 20 km na sever od Samaří, vyšle přepadový oddíl, aby udělal krátký proces s tímto nepohodlným člověkem. Tomu se říká jít s kanonem na vrabce. Je časné jítro a ve městě Dotan se pomalu vše chystá na nový den. Z lože vstávají sluha proroka Eliši. Protáhne svou stuhlou šiji, možná si ještě trochu zihne a pak vyjde před dům na čerstvý vzduch. A v tom výraz jeho tváře stuhne. Probudil se do války. Vidí vojsko, vidí koně, vidí vozy. vidí smyčku stahující se kolem těla a reaguje naprosto přirozeně. Běda, můj pane, co teď budeme dělat? Říká. Hodnotí věci z pozice člověka, který vidí a zná realitu. Hodnotí vše logikou zdravého selského rozumu. Ví, že s ozbrojenými a zvyklými bojovat vojáky se nemohou rovnat, ale neví, že skutečná realita je zdaleka odlišná. Ví to ovšem prorok. Vidí, že kolem nich je ještě i jiná realita, než jakou je schopen vidět a vnímat jeho sluha. Prorok odpovídá poněkud záhadně. Neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi. Prorok Eliša ví, že u jeho pomocníka se nic nezmění, dokud mu Hospodin neotevře oči. A tak mu pomáhá modlitbou: Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl. A prorok se po této modlitbě a pomocník se po této modlitbě nepřestává divit. Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Eliši, říká 17. verš. To vojsko se zdá být poněkud jiného druhu. A snad ani není z tohoto světa. Vždyť má ohnivé vozy a nebylo to vojsko, a nebylo by to vojsko z tohoto světa. Řekli bychom, je to vojsko nebeské. Konkrétním způsobem se zde naplnilo to, o čem čteme v Žalmu 34:8. Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit. A nebo jiný překlad, vojensky se klade anděl Hospodinu okolo těch, kteří se ho bojí, a zastává se jich. Pomocník proroků náhle uviděl realitu v jiném světle. Ve srovnání s nebeským vojskem se náhle aramejské vojsko ukázalo být směšným pokusem aramejského králička bojovat s Hospodinem a jeho prorokem. Nezměnila se situace. Stále jsou obklíčeni přepadovým oddílem. To, co se však změnilo, je perspektiva, se kterou na situaci nahlíží. Z panikařícího pomocníka se stává věřící pomocník. Ale tady ještě někdo, kdo potřebuje změnit perspektivu vidění světa. Jsou to ti aramejští vojáci a tak i za ně se prorok modlí, a to hned dvakrát. Hraň tento pro národ zaslepenosti. I ranil je zaslepenosti podle Elišova slova. Eliša jim řekl, tohle to není ta cesta, ani to město. Pojďte za mnou, dovedu vás k muži, kterého hledáte. A hle, dovedli do Samáří. Sotva vstoupili do Samáří, Eliša řekl, Hospodine, otevři jim oči, ať vidí. Hospodin mi otevřel oči a spatřili, že jsou uprostřed Samáří. Najednou se z oblehajících stali obležení, z útočníků se stali ohrožení. Tentokrát se změnila i situace. Příběh pak pokračuje tím, že na prorokovou radu je Samáři pohostili a pustili domů. I jim Hospodin otevírá oči a zavírá oči. Dokážete si představit, co se s nimi asi udalo, jak se cítili i ti, kdo fungovali na zásadě přísloví, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, když na své kůži zažili, že Hospodin je milostivý a plný slitování. Vrátíme se teď zpět do městečka Emaus. Když se oběma učeníkům otevřeli oči a poznali Ježíše, najednou se změnily jejich plány. Už nechtějí odpočívat, ale potřebují to všechno sdělit dál, a tak se teď na večer vydávají na zpáteční cestu do Jeruzaléma. Cestovat ve večerních hodinách nebylo ani tehdy nijak zvlášť nebezpečné a na večer se z bezpečnostních důvodů zamykali brány městských opevnění. A tak se vám lehce mohlo stát, že s pozdním příchodem jste zůstali stát za branami města v ohrožení svého majetku i zdraví. Přes tyto skutečnosti se tito dva učeníci vrací rychle zpět do Jeruzaléma, aby ostatním řekli, co zažili. Protože mají dobré zprávy. Už mají jistotu, že on vstal. Že se nejedná o hloupé tlachy, jak se o zprávě žen, že hrob je prázdný a že Kristus žije, na začátku vyjadřili učeníci. A když se vrátili, pak se jim všem znovu zjevil Kristus. A v tomto momentě Lukáš potřetí použije slovo otevřít. Verš 45. říká, tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu. Poté, co Bůh před námi otevírá písma, poté, co nám otevírá oči, abychom v cizinci byli schopni poznat Ježíše, potřebujeme, aby nám otevíral i naši mysl, aby i u nás mohl nastat aha efekt. Všichni jsme ve svém životě zřejmě zažili a možná i zažijeme zklamání, frustrace i strach. Tak, jak to zažili Ježíšovi učeníci. Tomu se zřejmě nikdo z nás nevyhne. To změnit nemůžeme. Ale můžeme ty věci vidět z jiné perspektivy. Jste Boží, tak, jak je uviděl Elišův pomocník. Je to perspektiva, v jejím světle se z velkých králů stávají malí králičci. Z velkých a mocných politiků směšné figurky a velké obtíže se ukazují jako zvládnutelné těžkosti. K tomu potřebujeme udělat krok vpřed, překročit své předporozumění, dát vále svým předsudkům. Tak, jak to prožili dva učeníci v Lukášově cestovním příběhu. Proto ale potřebujeme, aby Spasitel otevíral před námi písma. Otevíral naše oči, abychom mohli v cizinci rozeznat Krista. A otevíral naše mysli, abychom porozuměli tomu, co nám chce sdělit. Pane, prosíme tě, otevři naše oči i mysli. Amen.